salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27005 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27005 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? AKP uddu, Erdoğan uduzdu. ATƏT-in ofisinin bağlanması, barədə ATƏT-in sözçüsü Şif Şarma deyir ki, Azərbaycan hökuməti onlara izahat vermədən bir ay möhlət verib. ATƏT-in ofisinin bağlanması qərarı nədən xəbər verir? 50 məhbus ombudsmana müraciət eləyir. Ombudsman Xələç həbsxanasının 50-dən artıq məhbusunun müraciətini araşdırır. Müvəqqəti də olsa Avropa oyunlarının Bakıya gətirdiyi pozitiv dəyişikliklər. Küçələrdə dəstə-dəstə boz kostyum, ağ köynək, tünd qırmızı qalstuk taxmış qadınlar və kişilər görmək olur. Və Azadlıq Live-də günün sualı, son vaxtlar Bakıda, Sumqayıtda yanğınların bir-biri ilə əlaqəsi varmı? Yəni, ola bilərmi ki, bu təxribatdır? Yoxsa belə hadisələr böyük şəhərlərdə adi haldır, belə yanğınlar əvvəllər də olurdu. Facebookda və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. İndi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Azərbaycana səfərinin proqramı açıqlanıb. APA-nın məlumatına görə Putinin köməkçisi Yuri Uşakov bildirib ki, prezident 1-ci Avropa oyunlarının açılış mərasimi ilə bağlı iyunun 12-si, 13-də Azərbaycanda səfərdə olacaq. Onun səfər çərçivəsində Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Thomas Bachla görüşü nəzərdə tutulur. İyunun 13-də isə Vladimir Putin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşəcək. Əvvəlcə təpədə, sonra isə geniş tərkibdə aparılacaq danışıqlarda iki tərəfli münasibətlər müzakirə olunacaq. Uşakovun sözlərinə görə prezidentlərin görüşündə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də müzakirə olunacaq. Bundan başqa Vladimir Putinin Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşü nəzərdə tutulur. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Dənizkənarı Milli Parkda Bakı 2015 Avropa oyunlarının məşəlini qəbul edib. Məşəl prezidentlə yanaşı ailə üzvləri də gəziriblər. Məşəl paytaxtın küçələrini dolaşdıqdan sonra Qız Qalasına aparılıb və iyunun 12-sinə dək orada qalacaq. Qeyd edək ki, iyunun 12-sindən 28-sinə dək Azərbaycanda ilk Avropa oyunları keçiriləcək. Yarışlarda 49 ölkədən 6000-dən çox idmançı iştirak edəcək. Prezident İlham Əliyev bu gün həmçinin bir neçə yarışın keçiriləcək. Bakı Kristal Holda yaradılan şəraitlə tanış olub. Qeyd edək ki, bu zalda voleybol, boks, qılınc oynatma, taekvondo və karate yarışları keçiriləcək. Və aldığımız məlumata görə artıq 1-ci Avropa oyunlarında iştirak edəcək Türkiyəli idmançıların ilk qrupu Bakıdadır. Bu barədə jurnalistlərə Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri İsmail Alper Coşqun məlumat verib. Ümumilikdə 1-ci Avropa oyunlarında Türkiyədən təxminən 190 idmançı iştirak edəcək. Abşeron rayonunun Saray qəsəbəsində xanım bələdiyyə sədri və həyat yoldaşı evində amansızcasına qətli yetiriliblər. Qətli törətməkdə şübhəli bilinən 2 nəfər saxlanılıb.
Saray Bələdiyyəsinin sədri Vəsilə Əbilhəsənova və həyat yoldaşı Vəfadar Əbilhəsənovun qətlində şübhəli bilinən daha bir nəfər saxlanıb. Vüqar Hüseynov bundan əvvəl eyni səbəbdən tutulmuş Fədail Hüseynovun qardaşıdır. Fədail, Vüqar və Nuru Hüseynov qardaşları Saray qəsəbəsində ev və torpaq alıq-satqısı ilə məşğul olub. Onlar öldürülmüş bələdiyyə sədri Vəsilə Əbilhəsənovun yaxın adamları hesab olunur. Vəsilə və həyat yoldaşı Vəfadar iyulun 8-də evlərində amansızcasına qətlə yetiriliblər. Hadisə vaxt evdən pul və ya başqa bir qiymətli əşyə oğurlanmayıb. Bu hadisənin tamam məqsədlə törədilmədiyinə əsas verir. Məlumata görə izi itirmək üçün ev yandırılıb. Faktla bağlı Abşeron rayon prokurorluğunda cinayət işi açılıb, araşdırma gedir.
Xəbərləri davam etdirir. Azərbaycan Hava Yolları yeni reys açıb. İyunun 8-dən Rusiyanın Nijni Novqorod şəhərindən Bakıya birbaşa uçuşlar keçirilir. Reyslər Azərbaycan Hava Yolları qapalı səhmdar cəmiyyətinə məxsus Embraer 190 təyyarəsi ilə həyata keçirilir. Uçuş müddəti 2 saat 40 dəqiqədir. Türkiyə lirəsi ölkədəki qeyri-müəyyən siyasi vəziyyətə görə kəskin düşüb. İyunun 8-də Türk lirəsi ABŞ dollarına nisbətdə 5.2 İstanbul birjasında fond indeksinin göstəricisi isə 8.2% düşüb. Mərkəzi bank lirəyə dəstək üçün dərhal xarici valyutalara depozit faizini aşağı salıb. Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası iyunun 7-sində keçirilən parlament seçkilərində çoxluğu itirib. Dünyəvi Respublika Xalq Partiyasının sözçüsü ilkin nəticələrdən sonra Ankara'da keçirdiyi mətbuat konferansında avtoritar bir hökumətin xalq tərəfindən kənarlaşdırıldığını bildirib.
İlk kez 13 yıldır gittikçe baskıcı bir yönetim anlayışına dönüşen iktidar bugün itibariyle sandıkta millet tarafından düşürülmüştür. Bu milletimizin büyük sağduyusunu göstermektedir.
Respublika Xalq Partiyasının sözçüsü Koç, Hakim Partiyanın üzvü Başnazir Əhməd Davutoğlu isə Ankara'da tərəfdarları qarşısında çıxış edərkən xalqın iradəsinin hər şeydən üstün olduğunu bildirib, amma qeyd edib ki, xalq gələcəyə ümidlə baxmalıdır, çünki Ədalət və İnkişaf Partiyası millətin bel sütunudur.
Vatandaşlarımız bugün görevlerini yaptılar, oylarını kullandılar. Hepsine hürmet ediyoruz. Onların iradesi her şeyin üstündedir. Ancak şu da bilinsin ki milletimizin huzuru için atılması gereken adımları istişare ederek atılması gereken vakitte atacağız. Milletimiz geleceğe her zamanki gibi güvenle bakmalıdır. Çünkü milletin omurgası AK Parti görev başındadır, görev başında olacaktır.
Əhməd Davutoğlu əsas siyasi partilərdən üçü də Prezident Erdoğanın partiyası ilə koalisiya ideyasını rədd edilir. Koalisiyon hükümət yaradılmazsa ölkədə təkrar seçki keçiriləcək. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan ölkədə sabitlik və inamı qoruyub saxlamaq üçün bütün siyasi qüvvələri öz üzərlərinə məsuliyyət götürməyə çağırıb. Kiyev Marinka şəhəri istiqamətində hərbi əməliyyatların bərpa olunduğunu bildirir. Bu şəhər separatçıların nəzarətində olan Donetsk şəhərinin 30 kilometrliyində yerləşir. Ordunun sözçüsü Andrey Lisenkonun sözlərinə görə separatçılar mayın 8-də hükumət qüvvələrinin mövqeylərini minatan və digər silahlardan atəşə tutublar, amma separatçıların hərbi lideri Eduard Basurin bu məlumatı təkzib eləyir. Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov isə bu arada Kiyevi Böyük Yedilər qrupunun sammit ərəfəsində ölkənin şərqindəki münaqişəni gərginləşdirməyə cəhddə günahlandırıb. Lavrov iyunun 8-də Moskvada keçirdiyi mətbuat konferansında deyib ki, Ukrayna hakimiyyəti bundan bir kart kimi istifadə edir. O həmçinin qeyd edib ki, bizim qərb tərəfdaşlarımız yeni Ukrayna hökumətinin girovuna çevrilib.
Заняв такую позицию, увязав санкции с выполнением санкций против России с выполнением.
Bizim qərb tərəfdaşlarımız belə bir mövqe tutmaq. Rusiyaya qarşı sanksiyaları Minsk razılaşmasını yalnız Moskvanın yerinə yetirməsi ilə bağlamaqla indiki Ukrayna hökumətinin girovuna çevrilirlər.
Стали чем-то вроде заложников украинского правительства нынешнего.
Sergey Lavrov, Ukraynanın müdafiə naziri Stepan Poltarak isə ölkənin şərqində 42 min separatçı və Rusiya əsgəri yerləşdirildiyini deyir. Nazirin sözlərinə görə onların ixtiyarında 558 tank, döyüş maşınları, artilleriya sistemləri və digər silahlar var. O, həmçinin hazırda Kırımda 24 min Rusiya hərbçisi olduğunu deyib. Ötən ilin aprelindən bu yana Ukraynanın şərqində Rusiya pərəst separatçılarla Ukrayna ordusu arasında gedən döyüşlərdə 6 mindən çox adam ölüb. Və sonda Böyük Yedilər ölkələri Almanya sammit Rusiyanın Kırım'ı ilhaq eləməsini pisliyib və bildiriblər ki, Minsk razılaşması tam yerinə yetirilməyincə Rusiyaya qarşı sanksiyalar qüvvədə qalmalıdır. Bunu Almanyanın kansları Angela Merkel sammitdən sonra bəyan edib. O həmçinin bildirib ki, lazım gəlsə Rusiyaya qarşı sanksiyalar kəskinləşdirilə bilər və tərəflər sammitdə belə bir razılıq əldə ediblər. İki günlük sammitdə ABŞ, Böyük Britaniya, Kanada, Fransa, Almanya, İtaliya və Yaponiya liderləri iştirak edib. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunu verir. Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Həftə sonu regionda ən mühüm hadisə yəqin ki, Türkiyədə keçirilən parlament seçkiləri idi. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın Ədalət və İnkişaf Partiyası AK Parti bazar günü keçirilən seçkidə hakimiyyətdə olduğu müddətdə ilk dəfə həll edici çoxluğu qazana bilməyib. Buna görə də Qərb mediasında yazırlar ki, AKP uddu, Erdoğan uduzdu. Bu barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Azərbaycanda baş verən xəbərlərdən sonra Azadlıq Live isə ATƏT-in Bakı ofisinin bağlanması barədə iki reportajla davam eləyir. ATƏT-də bu barədə nə deyirlər və Azərbaycanda bu qərarı necə qiymətləndirirlər? Avropada Təhlükəsizlik Əməkdaşlıq Təşkilatının sözçüsü Şif Şarma deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti heç bir izahat vermədən ATƏT ölkədəki Azərbaycandakı əməliyyatlarını dayandırmağa cəmi bir ay vaxt verib.
Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı bildirib ki, rəsmi Bakı ona heç bir izahat təqdim etmədən təşkilata ölkədəki əməliyyatlarını dayandırmaq üçün bir ay vaxt verib. Bu məsələ ilə bağlı ATƏT-in sözcüsü Şif Şarma Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırıb.
How does the headquarters
Cənab Şif Şarma, Bakı ofisinin bağlanması ATƏT-in baş ofisində necə izah olunur?
Of closure of the Baku office.
Düşünürəm ki, bu Azərbaycan rəsmilərinə veriləcək sualdır. Bizim aldığımız məlumat fəaliyyətimiz barədə anlaşma memorandumunun ləğvini bildirir. Bu barədə hökumətin niyyətini ifadə edir. Biz hazırda mümkün variantları müzakirə edirik ki, gələcəkdə necə davranırıq. Amma bu addımın səbəbləri və bəraiti ilə bağlı sualı Azərbaycan hökumətindən soruşur.
We're currently reviewing our options at this moment to check how to further proceed. But as for the reasons and justification from their side, you'd have to ask them about why they're taking this move.
Because in Azerbaijan,
belə fikirlər var ki, Bakı ofisi ISC Şahdahtinskinin prezidentlə foto çəkdirməsindən sonra bağlandı. Bu məsələ Viyana'da müzakirə mövzusu olubmu?
Do you agree with this argument?
Biz bu iddia ilə tanışıq. Biz ABŞ səfirinin bu barədə tweet atmasından da məlumatlıyıq. Siz onun özü ilə əlaqə saxlayıb bu barədə nə düşündüyünü soruşa bilərsiniz. Bizim səfir Danın tweetdəki xüsusi foto ilə bağlı bir mövqeyimiz yoxdur. Detallar üçün ona müraciət edin.
There is another argument that being widely discussed is that one
another bildirdiniz ki, Viyana ofisi variantları müzakirə eləyir. Söhbətin hansı variantlardan getdiyini bizə açıqlaya bilərsiniz?
Together with the president of the country, is this argument being discussed in Vienna office as well. So
we are aware of this.
Əlbəttə, əsas məsələ budur ki, anlaşma memorandumunun dayandırılması bizim ölkədəki mövcud fəaliyyətimizə necə təsir edəcək? Bilirsiniz ki, mandatımız dekabrın 31-də bitir. Biz bunu müzakirə edəcəyik ki, biz Azərbaycanla hansı işləri görə bilərik.
We don't have a position as such on that particular photo, but I understand that Dan Baer on his Twitter made a comment about it, and you'd have to contact him for further details.
Okay, so you said that you are reviewing.
Belə çıxır ki, ofisiniz bağlansa belə siz işinizi dekabra qədər davam edə bilərsiniz.
What are the options? Can you share this with us?
Yes, I mean the key option.
Mandatımız bu ilin 31 dekabrında bitir. Bizim bu zamana qədər planlaşdırılmış büdcəmiz, layihə təkliflərimiz var. Hökumətdən xəbərdarlığı aldıqdan sonra biz müzakirələr aparırıq ki, yenilik büdcəmiz, layihələrimiz və Bakı ofisindəki əməkdaşlar üçün nə deməkdir?
Bu, Bakı ofisinin bağlanması barədə ATƏT-in media ofisinin əməkdaşı Şif Şarmanın dedikləri idi. İndi isə görək Azərbaycanda bu baş verənləri necə qiymətləndirirlər. Rəsmi Bakı bununla hansı mesajı verir? Hikmət Azizadə politoloq deyir ki, Azərbaycan yeni xarici siyasət icad eləyib.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakı ofisini bağlamaq qərarından Azərbaycan hökuməti nə demək istəyir, hansı mesajı verir? ATƏT-in Bakıdakı ofisinin bağlanması Azərbaycan hökumətinin xarici siyasətinin davamıdır. Yeni xarici siyasət icad eləyiblər. Biz biznes əməkdaşlığı eləyəcəyik, demokratik sahədə əməkdaşlıq etməyəcəyik. Bunu politoloq Hikmət Hacızadə deyir.
Yeni xarici siyasət icad eləyiblər özləri üçün. Biz biznes əməkdaşlığı eləyəcəyik, demokratik əməkdaşlıq etməyəcəyik. Biz demokratik tənqid, insan haqlarına görə tənqid eşitmək fikrində deyilik, yorulmuşuq. Başqa sözünüz varsa, gəlin müzakirə edək. Gəlin torpağımızı deşək, neft aparın, zavod digin, banyo açın, nə. O birisiləri isə bizə lazım deyil. Nə bu sözün dalında bir sizin gücümüz, iradəniz var, nə bizə bu hakimiyyətə xeyr edir, nə heç kəsə. Nəyə görə biz bunu dözməliyik? O görə də bir il ya iki il bundan əvvəl ölkənin səfəri prezidenti elan edib ki, Azərbaycan bu beynəlxalq təşkilatlardan çıxsa, heç nə olmayacaq biz üçün. Bizə heç zərər dəyməyəcək. Onlar olsun da mənasız bəyanatlar, kağızlar, zatlar və elə şeylərlə məşğul. Bu ciddi bir şeydir. Ona görə yavaş-yavaş uzaqlaşmaq lazımdır. Adətin o sistemi qollanması da həm siyasətin, yəni məntiqi addımıdır.
Bunu Hikmət Acızadə deyir, bəs rəsmi Bakının qərb qurumlarından imtinası hara qədər davam edəcək? Hikmət Acızadənin fikrincə bu artıq qərbin siyasətindən və iradəsindən asılı olacaq.
Mesaj ki, gedin iş yüzləmiş qulum. Kimsə mənə seçki, insan haqları, jurnalistin gözünü çarpmazlar, məsələlər də qaldırmaq lazım deyil bizə. Mesaj budur. Biz özümüz bilərik. Bizim Azərbaycanın xüsusi yolu var, xüsusi inkişaf yolu var. Belə mesaj. Qərbdən gəlmir də bir ciddi aksiyalar, sanksiyalar gəlmir heç də. Bununla bağlı. Çünki biznesdən bağlı işləri yaxşı gedir sələk.
Bunu Hikmət Acızadə deyir, Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri, Milli Məclisin üzvü Asim Mollazadə isə Azərbaycanın beynəlxalq qurumlarla, o cümlədən ATƏT-lə işbirliyinin dayandırılacağını düşünmür. O deyir, Azərbaycan ATƏT-in ofisini bağlamaqla onunla işini, əməkdaşlığını dayandırmır. Yəqin bir neçə istiqamətdə əməkdaşlıq davam edəcək. Ofis olmadan da əməkdaşlıq davam etdiriləcək. İyunun 6-sında Azadlıq Radiosuna danışan millətvəkili politoloq Rasim Musabəyev də baş verənləri şərh eləyərkən məhz Şaxtaxtınski məsələsini önə çəkmişdi. Bəli, deyirlər, sən niyə prezidentlə, Xarici İşlər Naziri ilə görüşürsən? Elə adam göndərərdilər ki, Xarici İşlər Nazirliyinin heç üçüncü səviyyəli adamı ilə də kontaktı yaranmazdı.
Yəni, Ermənistana erməni göndərirlər işləməyə. Şükürəcək beynəlxalq təşkilatlar. Gürcistana, Fransa, Salome Zoradaşvili, Gürcəsilli bir adamı özünü səfiri kimi göndərmişdi. Sonra isə o Sakaşvili hakimiyyətində xaricilər naziri olanda hələ bunun başında çalışdılar o cümlədən Fransa tərəfində. Şimdi bir dənə Alex Şaxtaxtınski, yəni Azərbaycan əsilli Fransa diplomatı bura təyin olundu. O saat bunların xoşlarına gəlmək. Bunlar istəyirlər ki, onların göstərişi ilə gəlsinlər burada, bilmirəm, bir vaxta Azərbaycanı tənqid edən hansı bir materiallar göndərsinlər. Bir yanaşmanın müqabilində Azərbaycan rəsmiləri dedilər ki, ümumiyyətlə, ofisin qalmaqda ehtiyac duymuram. Demək olar ki, ATƏT-ə daxil olan ölkələrin tam əksəriyyətində nə bir xüsusi nümayəndə var, nə də proqram koordinatoru var. Azərbaycan xalqına yığışdırın ofisinizdə dağılın çıxın geç. Şaxtaxtınski ki, sən heç deyil, prezidentlə görüşürsən, Xarici İşlər Nazirliyində. Elə adam göndərə bilərdilər ki, onu heç Xarici İşlər Nazirliyinin üçüncü səviyyəli bir adamla tanıtırsa olmadı. Bu nə yanaşmadır? Elə bir tez-tez nümayəndənin prezidentlə ya sizlə görüşmə imkanı var idi. İndi onunla bir-birlə görüşüb, boyunda bunu olsa görüb şişirmək, bu əslində qərəzli yanaşmanın
Bunu deyən Rasim Musabəyev onu da əlavə eləyir ki, ümumiyyətlə ATƏT-in Azərbaycanda elə bir missiyası da qalmayıb, ümumiyyətlə ATƏT zəif təşkilatdır.
ATƏT faktik olaraq onun heç bir demək olar ki, missiyası qalmayıb. Bunlar özləri üçün bir özü üçün missiya kəşf edirlər ki, deyib indi 3-4 ölkənin başına ağıl qoymaq. Ancaq təkrar edirəm, əlləri heç nəyə əslində çatmaqlı təşkilat deyil.
Sonda onu da xatırladı ki, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının 57 üzvü var və Azərbaycan 1992-ci ildən quruma üzvdür. İndi isə Bakıda Avropa oyunlarına keçirik. Bir neçə gündən sonra Avropa oyunları başlayır. Avropa oyunlarının Bakıya gətirdiyi pozitiv dəyişikliklər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədənin yanında da üzvara bağlayacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi tökünlə dəyilsən. Yanacağın qiyməti başıqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Bir neçə gündən sonra Bakıda Avropa oyunları başlayır. Bugün söhbət Avropa oyunlarının Bakıya gətirdiyi müsbət dəyişikliklərdən gedəcək. Avropa oyunlarına görə Bakıda telefon, fotoaparat enerjisini doldurmaq üçün xüsusi qurğular quraşdırılıb və ya kondisioneri metro vaqonları peyda olub. İndiyə qədər cəmaat basa-bas vaqonlarda havasızlıqdan boğulurdu. Küçələrdə dəstə-dəstə boz kostyum, ağ köynək, tünd qırmızı qalstuk taxmış qadınlar, kişilər görmək mümkündür.
Birinci Avropa oyunlarına bağlı Bakıda xeyli yenilik var. Bunları daha çox şəhərin mərkəzi hissələrində görmək olar. Ancaq yeni tikilən idman obyektləri ilə bağlı şəhərdən kənarda da gözə görünən yeniliklər peyda olub. Məsələn, Bakı Olimpiya stadionunun yerləşdiyi metronun Koroğlu stansiyasının ətrafında əvvəlki görünüşdə nəsə əlamət qalmayıb. Yaşıllıqlar çalınıb, yollar yenilənib. Aeroportdan metroya qədər olan yolların kənarı daha müasir görkəmdə hazırlanıb, çoxlu ağaclar əkilib. Avropa oyunları ilə bağlı Bakıdakı dəyişikliklərdən biri də əvvəllər olmayan yerlərə zibil qabların qoyulmasıdır. Bakı sakinləri həmişə zibil qabların az olmasından giləylənirdi. İndi təkcə mərkəzi küçələrdə deyil, mərkəzdən biraz kənarda da yol boyu yeni zibil qablar qoyulub. Sakinlər də əvvəlki kimi zibilləri ətrafa atmır, bu qablara qoyurlar. Milli Parkın sahil metro stansiyasının yaxınlığında isə telefon, fotoaparat və başqa texniki cihazlar üçün enerji yığan aparat quraşdırılıb. Üstünə Bakı 2015 birinci Avropa oyunları yazılıb. Qurğu günəş enerjisi ilə qidalanır, pulsuzdur. Ancaq işləyən xətlərdən 3-ü artıq sıradan çıxıb. Bundan daha çox gənclər faydalanır. Tələbə Arif Məhərəmli deyir ki, telefonla enerji yığmaq üçün tez-tez bu qurğulardan istifadə edir.
Ehtiyacı olur, olur sizlər etirazı qutarır. Gənclərə kömək vasitəsi üçün qurğu yaradırlar. Sağ olsunlar.
Milli Parkda Avropa oyunlarının rəmzi sayılan iri narbüstü də var. Adamlar bunun Avropa oyunları ilə bağlı xatirə şəkli çəkdirmək baxımından yaxşı düşünüldüyünü deyir. Avropa oyunları məskotları olan narın və ceyranın isə heykəlcikləri qoyulub. Avropa oyunları ərəfəsində xəttdə 2 mərtəbəli Bakı-Sumqayıt qatarı da buraxılır. Dəmir yolu idarəsindən verilən məlumata görə qatar Avropa oyunlarından sonra da işləyəcək. Bakı metrosunda isə şəhər sakinlərinin illərlə gözlədiyi kondisionerli qatarlar da Avropa oyunları ərəfəsində gəlib çıxıb. Müasir görünüşlü kondisionerli 50-ləri də unutmayan avtobuslarda oyunlar ərəfəsində Bakıya gətirilib. Nəqliyyat Nazirliyindən verilən məlumata görə Avropa oyunlarından sonra avtobuslar əsasən şəhərin mərkəzində işləyəcək. Bugündən şəhərin mərkəzi küçələrində dəstə-dəstə boz kostyum, ağ köynək geymiş, tünd qırmızı qalstuk taxmış qadınlar və kişiləri də görmək olar. Yaxalarına vurulan polis yazısını görməsən, onların polis olduğunu düşünmərsən. Adını açıqlamayan həmin polislərdən biri söylür, bu geyim Avropa oyunlarına görədir. Bakı sakini Gülarə Əliyeva zarafatla deyir ki, yəqin gələn turistlərə bizdəki polislərin belə arıq, nəzakətli olduğunu göstərmək istəyirlər. Bakı bulvarda daxil olmaqla şəhərin mərkəzi hissələrinə Wi-Fi quraşdırılıb. Yeni açılmış Ağşəhər bulvarında isə yaşıl ot örtüyü daha çoxdur. Ağşəhər bulvarında dincələn Firdovsi Məmmədov deyir, nəzarətçilər bu yaşıllıqda oturub uzanmağa da imkan versəydi, lap yaxşı olar. Bulvarın iki hissəsində də pulsuz idman qurğuları açılıb.
İdman növləri üçün olan yerlər də dəyişib, damsızdır. Yeni idman növləri açılıb, bunlarla bağlı.
Bunu hər gün bura idmanla məşğul olmağa gələn Kamal söylüyor. Ərazidəki mühafizəçi isə deyir ki, bu qurğular oyunlardan sonra da qalacaq. Nali Babayevlə Tərlan Kərimli üçün ən böyük dəyişiklik isə əcnəbilərlə ünsiyyətdir.
Xarici vətəndaşları görürük. Bizdən soruşurlar, necə gözəl şəhəriniz var?
İlk Avropa oyunları da başda gecir. Başı gündən günə gözəlləşir. Qonaqlar gəlir, turistlər çoxalır, sakitlikdir.
Bakı oyunları müddətində Bakı Musiqi Akademiyasının binası üzərində quraşdırılan xüsusi avadanlıqlar vasitəsilə klassik və milli musiqi səsləndiriləcək. Bu dövrdə Bakıdakı bütün teatrlarda bazar ertəsindən başqa hər gün tamaşa göstəriləcək. Əcnəbilər də başa düşsün deyə tamaşalar rus və ingilis dillərində sinxron tərcümə ilə nümayiş olunacaq.
Bu Avropa oyunlarının Bakıya gətirdiyi müsbət dəyişikliklər barədə reportaj idi. Növbəti mövzumuz da elə bu Avropa oyunları ilə bağlıdır. Ola bilər ki, bağlı da olmasın. Söhbət Bakıda, Sumqayıtda son vaxtların yanğınlarından gedir. Bu yanğınların bir-biri ilə əlaqəsi varmı? Binəqədəki yanğın hadisəsindən sonra ola bilərmi ki, elə yanğın hadisələrinə cəmiyyətin həssaslığı artıb? Belə yanğınlar əvvəllər də olurdu. İndi bunlar arasında bir əlaqə axtarılır. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır ki, bütün bu yanğınların bir-biri ilə əlaqəsi varmı, bu təxribatdırmı, yoxsa böyük şəhərlərdə doğrudan da bu adi haldır, həmişə əvvəllər də olurdu. Əvvəlcə dinləyicilərimizin yazdığı cavablardan bir neçəsini oxuyum. Dəyanət Qasımlı Facebookda yazır ki, təxribat oyunlardan sonra olacaq, fikrimcə yanğınlara gəldikdə son vaxtlardakı hadisələri nəzərə alsaq, bu təsadüf ola bilməz. Əkbər Əkbərsoy yazır, təxribat baş verən hadisələrin əsl səbəbini, yəni məsuliyyətsizliyi, görməməzliyi, ət tökənliyi, vicdansızlığı, qansızlığı, daha nə qədər qeyri-insani keyfiyyətləri ört-basdır etmək üçün dövlət tərəfindən ortaya atılmış əsilsiz, mənbəsiz bir yalandır. Bu, dinləyicilərimizin yazdıqlarıdır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə görək, millət vəkili Zahid Oruc bu barədə nə deyir?
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarnı qoyulayım. Bu mədənin yanında da yüzləri qalacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Aprel ayında Xətay rayonunda 9 mərtəbəli binanın ardınca bir ay keçməmiş Binəqədidə 16 mərtəbəli bina yandı. İyunun 5-də elə son günləri götürəndə Sumqayıtda Heydər Əliyevin portreti yandı. Maraqlıdır ki, plakatın yalnız Heydər Əliyev olan hissəsi yanıb. Bütün bunlar öz-özünə təsadüfən baş verə bilərmi? Milli Məclisin Təhlükəsizlik Komitəsinin üzvü Zahid Oruc Azadlıq Radiosuna deyir ki, sitat, mən demirəm məqsəd Azərbaycanı yandırmaqdır, amma...
Bu hadisələri vahid bir zəncirin həlqələri hesab eləmək fikrindən uzaqam. Bununla bərabər düşünürəm ki, 19 mayda Məqədədə həmin bina ilə bağlı baş vermiş hadisə mütləq kənar bir iradəyə bağlıdır. Yəqin ki, bundan sonraki dönəmdə elə siyasi hadisələr baş verəcək ki, biz bu qəmətə çoxlarımız gələcək. Elə bir vasitə ilə ən zəif nöqtəni tapıb oradan zərbə indirilir ki, bu ictimai həyatı da, siyasi prosesləri də kölgəsinə alır, informasiya məkanını zəbt edir. Bir bina yanğını hadisəsini sıradan bir məsələ kimi təhlil eləmirəm. Bu dönəmdə Azərbaycan ictimai həyatında başqa bir əl, kənar bir varlıqların fəaliyyəti, casuslar, kəşfiyyat suçlularının diversiyalar, müxtəlif şantaj əməliyyatları işləməkdədir. Kənar iradə deyərkən, məhz xarici bir dövlətin nəzərdən keçirilməsindən getmir söhbət, yəni nəzərdə tutulmağından getmir söhbət. Bilavasitə mən hansısa bir dövləti burada qaralamaq niyyətim yoxdur. Yəni bölgə kifayə qədər müxtəlif qüvvələrin hər zaman maraq hədəfində olubdur. Buna görə də bizim ölkəmizi bir qovuşuq kimi və körpü kimi bəzən yandırmaq daha çox tərkəlidir. Ona görə də bu yanğın hadisələri Azərbaycan əleyhinə qəsdlərin tərkib elementi də ola bilər.
Zahid bəyəm, sizcə nə mesajı vermək istəyirlər bu yanğınlardan? Əgər varsa elə bir kənar qüvvə.
Hər hansı bir hadisəni terror kimi tövsif eləyəcəksə, o halda yəni terrorun bir fəlsəfəsi var. Onlar deyirlər ki, hakimiyyətin məhsullar olduğu görünsün. Yəni, biz istiqdə edən qüvvə, bizimlə hesablaşmalısınız. bizim diktəmizə tabi olmalısınız. Siz bizimlə çatışmalısınız və bizim şərtlərimizi qəbul etməlisiniz. Mənim ailəmdə mesajın mənası budur. Azərbaycanın indiki dönəmində müxtəlif mexanizmləri işə gətiriblər, hərəkətə gətiriblər ki, dövlətin yürütdüyü siyasətə müəyyən bir vasitə ilə qarşı dursunlar. Ya bizi hansısa sənədlərə qoşsunlar, hansısa beynəlxalq prosesin iştirakına çevrilsinlər, anti-bloklarda yer etdirsinlər. Azərbaycanın fəal döyüş əməliyyatlarına qoşsunlar, neft-qaz resursunla bağlı qərarlara təsir göstərsinlər və s. Ona görə də məsələnin qlobal konteksti var. Amma daxildə bu cür hadisələr kimi təzahür edir və didişən tərəflərdə iqtidar və müxalifət olaraq ölkə daxili qüvvələr olur. Amma məyər gəlir ki, buna üçüncü cinahdan zövq alaraq tamaşa eləyən dairələr də var.
Məsələn, bunu müəyyənləşdirmək, yəni hüquq mühafizə orqanları tərəfindən ki, bu yanğın necə törədilib, kim tərəfindən törədilib?
Dediyiniz kimi, daha soyuqqanlı düşünmə dövrüdür. Məsələn, kəşfiyyat orqanlarında işləsəydim, bir neçə versiyanı da aydınlaşdırmağa çalışardım. Söhbət təkcə vaxt və zaman amilindən getmir. Burada başqa məqamlar da var. Mənə gəlir ki, hər bir qurulan əməliyyatın deşifrəsi də var. Bayaq dediyiniz suala qayıtsaq, mesaj nə idi? Hələ ki, Azərbaycan hakimiyyəti öz iddialarında və iradəsində davamlı olaraq addımlarını atmaqdadır. Belə görünür ki, terror və qəst sistemini işə gətirən siyasi qüvvələr öz təhlərinə nail ola bilməyiblər. Amma başqa cür hansısa spamlar, daha yumşaq ifadə eləsəm, spamlar da mən gözləyirəm. Azərbaycan çox mürəkkəb bir münasibətlər fazasında hərəkət edir və biraz da iddialı addımlar atır. Bunun qarşılığı olacaq. Hətta soyuq müharibədən daha təhlükəli bir dönəmə biz daxil olmuşuq. Bilon dövrdə böyük dövlətlər arasındakı konfrontasiyada kiçik dövlətləri əzmək prosesi daha da sürətlənə bilir. Yəni, bu sadə sıradan hadisələr kimi deyil. Məqsəd iddiləmirəm Azərbaycanı yandırmaqda, amma müəyyən bir zərbələr vurulması istəkləridir. Zərbənin ünvanı tək iqtidar deyil. Azərbaycan dövlətidir və ya bəlkə Azərbaycan xalqıdır.
Çətin də demək ki, məsələn, bu zərbə kim tərəfindən gəlir?
Məsələyə o qədər təbiilik xarakteri verilib ki, bütün hədəf indi daxildə konkret düşmənlərə və hökumətdə bu koordinasiya edə bilməyən və bəlkə də maddi maraqlara bağlı olan qüvvələrə yönəlir. Sanki düşmənin də gücü elə bundadır. Bu hadisələr qətiyyən təbii olaraq baş vermir. Azərbaycanda sabitlik var, təhlükəsizlik təmin olunur. Avropa oyunları da bu şəraitdə keçəcəkdir inşallah. Bizə yeni beyinlər, yeni zəkalar, yeni idrak sahibləri, yeni kəşfiyyat sisteminin yetirmələrinə də ehtiyac var ki, müasir dövrün çağırışları sistemi ilə işləməyə bacarsınlar. Onlar bu təhlükələri önləyə bilsinlər.
Zətbən, bəyək dediniz özünüz ki, əgər mən hüquq mühafizə orqanlarında işləsəydim, bu hadisələrin hamısında bir deşifrə var. Yarımçıq qaldı fikriniz. Yəni, nədir deşifrə? Yəni, necə deşifrə eləmək olardı bunları?
Deşifrə deyərkən mən onu nəzərdə tutdum ki, məsələnin yəni, ardıcıllıq verilməli olan elementləri ayrı idi. Yəni, bu yanğınların bizə dənəsini götürmək kifayət. Sonra artıq müstəvi dəyişməlidir. Siyasətə, sonra başqa hadisələrə və biz onda həmin o dediyimiz şəkli, tablonu görə biləcəyik. Doğrusu, real informasiyalara dayanmadan bunları söyləyirəm. Bir sıra ehtimallarım var və o şifrələr əsasında bunları düşünürəm və bəzi düşüncələrimi, narahatlıqlarımı da qərar sahibləri üçün də bölüşməyə çalışmışam. Real olaraq Azərbaycan bundan sonraki dövrdə də müstəqil siyasətinin bəzi ağrılarını və bədəlini ödəyəcəkdir. Bizi zorən tərəflərdən birinə sökənməyə vadar edib. Seçim edin və kiminlə olduğunuzu göstərin. Tərəflərdən baskılar artdıqca ölkə daxilində müxtəlif təxribatlar da buna sinxron olaraq inkişaf edəcək.
Bu söylədiklərinizi hüquq mühafizə orqanları, digər yəni hökumət nümayəndələri ilə də müzakirə edirsinizmi?
Mən təhlükəsizlik komitəsinin üzvü kimi həm mənim insanlıq eyni zamanda vəzifə borcumdur. Təbii ki, bu təhlillərimizi, düşüncələrimizi və ehtimallarımızı müxtəlif ünvanlara da çatdırırıq. Yəni məsələnin ən bəsit tərəfi bunu bəyan eləməkdir və burada artıq daxildə də hər hansı bir cinayətkar belə özünü qorumaq üçün bir tit qazanır. Cəbhədə təxribatların dırnaqarası bir əsası var, yəni düşmənin önünüzdə dayanmışsan. Amma axı Bakıda bunlar olmamalıdır. Ona görə də Azərbaycan məkanının elə bir şəkildə qurulmağını, bütün tikinti siyasəti də, quruculuğu da, ictimai münasibətləri də o cümlədən onun siyasi tərəfi də elə görülməyinin tərəfindəyəm ki, Azərbaycan əleyhinə belə zərbələr vurulmaz.
Bunu Milli Məclisdə Təhlükəsizlik Komitəsinin üzvü Millət Vəkili Zahid Oruc deyir. Göründüyü kimi o Bakıda, Sumqayıtda son dövrün yanğınlarının təsadüf olmadığını düşünür. Azadlıq Live-də günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Bütün bu yanğınların bir-biri ilə əlaqəsi varmı, təxribatdırmı, yoxsa təsadüfdür? Gələn cavablarla tanışlığı davam etdirək. Heyva Arzu yazır. Əvvəl yavaş-yavaş yanırdı, indi yanğınlar birdən olur, samballı olur. Mustafa Xaki yazır. Hər bir halda yanğınların qəsdən törədilməsi düzgün əməl deyil. Azad Vətən oğlu yazır. Xalqın fikrini yayındırmaq məqsədi daşıyır. Pərvanə Kazımova yazır, təxribat 5 nida işarəsi qoyub. Nihal yazır, prosta olimpiada qabağı belə hadisələrin çox olması biraz təəccüb və suallar yaradır. Azadlıq Live davam eləyir. Göründüyü kimi Zahid Oruc da deyir ki, bu hadisələr olmamalıdır Bakıda, Sumqayıtda, Azərbaycanın daxilində. Ancaq elə hadisələr də var ki, cəmiyyətdən asılıdır. Bu həbsxanalardakı vəziyyətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Əvvəlki Azadlıq Live proqramlarımızın birində Salyan rayonundakı Xələç həbsxanasındakı vəziyyət barədə reportaj vermişdi. O vaxt deyilirdi ki, orada qiyam olub, tutaqlar mövcud şəraitə, onların vərəm dispanserinə göndərilməsinə etiraz edirlər. Bu barədə xəbərlər yayılandan sonra ombudsman aparatının bir qrup əməkdaşı heç bir xəbərdarlıq etmədən Xələç həbsxanasına baş çəkiblər.
İyunun 6-sında ombudsman aparatının bir qrup əməkdaşı penitensiar xidmətin Salyan rayon Xələt qəsəbəsindəki 5 saylı cəza çəkmə müəssisəsində baş çəkib. Trendin məlumatına görə məqsəd dustaqların aparata etdiyi müraciətləri araşdırmaq olub. Onların həbsxanaya baş çəkəcəkləri müəssisəyə əvvəlcədən bildirilməyib. Məlumata görə aparat əməkdaşları müəssisədə dustaqların saxlanma şəraitinin, onların hüquqlarının, məhbuslarla rəftarın hansı səviyyədə olması ilə maraqlanıblar. Əməkdaşlar həmçinin onlara müraciət edən 50-dən artıq məhkumlə təkbətək söhbətlər aparıblar. Məlumatda bildirilir ki, həmin məhkumlara məsləhətlər verilib, onlara hüquqları izah edilib. Bununla yanaşı saxlanma şəraiti və tibbi xidmətin qaydalara uyğun təkmilləşdirilməsi ilə bağlı məsələ rəhbərliyinə tövsiyələr verilib. Məlumatda qeyd olunur ki, baş çəkmə ilə bağlı Ədliyyə Nazirliyinə də müraciət olunacaq. Bundan öncə mayın 13-də 5 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə qoşun yeridilməsi ilə bağlı məlumatlar yayılmışdı. Məhkum qohumlarının Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə həmin vaxt ondan artıq etirazçı dustaq müəssisədən çıxarılaraq məhkumlar arasında işgəncə müəssisəsi kimi tanınan vərəm dispanserinə aparılıb. Həmin dustaqların həbsxanada sərt qaydalara etiraz etdiyi bildirilirdi. Təhlükəsizlik baxımından adının çəkilməsini istəməyən məhkum qohumlardan biri Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, qaydalar müəssisəyə yeni rəis təyin olunmasından sonra daha da sərtləşdirilib.
Məhkumların ən kiçik hüquqları belə tapdanırmış. Onlar da buna etiraz edib və rəhbərliklə aralarında mübahisə yaranıb. Rəhbərlik də dustaqları cəzalandırmaq qərarına gəlib, mayın 13-də gündüz saat 12-də həbsxanaya qoşun çağırtdırıb. İçəri girən əsgərlər etiraza başçılıq edən ondan artıq dustağı həbsxanadan çıxarıblar. Həmin dustaqlardan bəziləri məsciddə namaz qılarkən götürülüblər. Sonradan öyrəndi ki, onlar məhkumlar arasında cəza müəssisəsi kimi tanınan tubzonaya aparılıblar. Həbsxana rəhbərliyi adətən cəzalandırmaq istədikləri dustaqlardan tubzonada qisas alırlar.
Həmin vaxt penitensiar xidmət deyilən iddialarla bağlı açıqlama vermədi. O zaman dustaq ailələri ombudsman aparatına şikayət edəcəklərini bildirdilər. Aparatdan baş çəkməyə səbəb olan müraciətlər arasında həmin müraciətlərin olub-olmaması ilə bağlı Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırmaq istəmədilər. Aparatın mətbuat xidməti xidmətinin rəhbəri Zenfirə Məhərrəmli bildirdi ki, baş çəkmə ilə bağlı əlavə məlumat verə bilməzlər.
Preventiv qrupumuz var, ombudsmanın milli preventiv qrupu var. Hə. Bunlar işgəncələrə qarşı mübarizə məqsədi ilə gedirlər, yoxlama aparırlar falan. Nə görüblərsə də orada da yazılıb. Yəni ona başqa bir əlavə şərh, əlavə bir məlumat vermək olmur.
Bu aparatın xəbərdarlıq eləmədən getmək hüququ var?
Ümumiyyətlə, milli preventiv qrup xəbərdarlıq eləmədən gedir. Amma plan, plan üzrə də olur. Bir də var ki, planlaşdırılmadan, yəni mühüm bir nəsə xəbər işlər gedə bilirlər. Müraciətlər daxil olsa, məhbuslardan gedə bilirlər. Yəni, milli preventiv qrup bu xüsusiyyətdə işləyir.
Hədəsə bir ay qabaq bu xəbər yayılıb, dustaqları çıxardıb, aparıblar, vərəm dispanserinə işgəncə veriblər.
Valla, mən o barədə məlumatım yox.
Hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülaliyə bildirir ki, ombudsman aparatı həbsxanalardan gələn şikayətlərlə bağlı ictimaiyyəti məlumatlandırmalıdır. O hesab edir ki, bu məsələnin ictimailəşdirilməsi növbəti işgəncə hallarının qarşısını ala bilər.
Azərbaycanda ombudsman aparatının həm bu sahədə, həm də digər məsələlərdə təsir imkanları və mexanizmləri çox məhduddur. Hətta mən deyərdim ki, yox səviyyəsindədir. Bir neçə ay bundan öncə 14 saat cəza çəkmə müəssisəsində dustaq Elşad Babayev döyülərək rəşvətinə qətlə yetirildi. Və bu işin araşdırılması ilə müəyyən mənada ombudsman aparatı məşğul oldu. Amma gördüyünüz kimi ortaya heç bir məsələ çıxmadı. Elşad Babayevin ölümü ilə bağlı məsələ açıq qaldı. Digər bir məsələ isə həbsdə olan siyasi məhbus və bu məsələlərə etiraz edənlərdən olan, yəni Elşad Babayevin öldürülməsinə etiraz edənlərdən olan jurnalist Araz Quliyevin öncə Turcun deyilən yerə aparılması, yəni Turcun bilirsiniz ki, bu vərəm xəstəlikləri üçün əziyyət çəkən dustaqlara saxlandığı dispanserdir. Əslində ora işgəncə yeridir. Ora aparılması, sonra isə onların deməli qapalı həbsxana olan Qobustan həbsxanasına göndərilməsi ilə bağlı məsələdir. Yəni bu məsələdə də belə deyək ki, ombudsman aparatının hər hansı bir tədbir görüldüyü şahidi olmadıq. Halbuki bu hər iki məsələ insan həyatı üçün və başqalarına örnək nümunə olan çox ciddi bir məsələ idi. Bu yaxınlarda 5 saat cəza çəkmə müəssisəsində baş verənlərlə bağlı yenə ombudsman aparatı orada müəyyən görüşlər keçirsə də, müəyyən araşdırma aparsa da, amma təəssüf ki, biz bunu da bir təhsil tədbirini görmürük.
Ötən il dekabrın sonlarında 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində etiraz edən bir qrup dustaqların da cəzalandırılmaq üçün Tubzona kimi tanınan vərəm dispanserinə köçürüldüyü bildirilirdi. Həmin dustaqların bu müəssisədə işgəncə ilə öldürüldüyü iddia olunan 31 yaşlı məhbus Elşad Babayevin ölümünə etiraz etdikləri bildirilirdi. O vaxt cəzalandırılan məhkumların yaxınları Tubzonanın qarşısında bir neçə dəfə etiraz aksiyası keçirmişdilər. Bu aksiyalardan sonra onlara yaxınları ilə görüşə icazə verilmişdi. Görüşdən sonra Azadlıq Radiosuna müsahibə verən məhkum yaxınları karserə salınan doğmalarının üzərində işgəncə izləri olduğunu iddia edirlər. Penitensiar xidmətdən 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində insident baş verdiyini təsdiqləsələr də, buna səbəb kimi ölüm hadisəsini yox, bəzi məhbusların daxili intizam qaydalarını kobudcasına pozmasını göstərmişdilər.
Ombudsman aparatını Xələcdəki Xələc həbsxanasındakı yoxlamasının nəticələri nə oldu? Bu barədə əlavə məlumat olan kimi dinləyicilərimizə bildirəcəyik. İndi isə Azadlıq Life-ın sonunda Türkiyədəki parlament seçkilərinə keçirik. Bu seçkilər Türkiyə Prezidenti Rəcəb Təyyib Ərdoğan üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb eləyirdi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böylelikle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qoyuləyik. Bu mədəni canlı da yüzləri alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Dünən bazar günü Türkiyədə çox mühüm parlament seçkiləri keçirildi. Azərbaycandan fərqli olaraq Türkiyədə prezidentin səlahiyyətləri böyük deyil. Özünün prezident səlahiyyətlərini son dərəcə artırmaq istəyən Rəcəb Təyyub Ərdoğana konstitusiyanın dəyişdirilməsi, bunu etmək üçünsə partiyasının parlamentdə mandatlarının 3-də 2-sini qazanması lazım idi. Ancaq Rəcəb Təyyib Ərdoğanın Ədalət və İnkişaf Partiyası AK Parti bazar günü keçirilən seçkidə hakimiyyətdə olduğu müddətdə ilk dəfə həlledici çoxluğu qazana bilmədi. Seçkinin ilkin nəticələrinə görə AKP 40%-dən bir qədər çox səs toplaya bilib. Müqayisə üçün 2011-ci ilin seçkilərində bu partiya səslərin az qala 50%-ni toplamışdı. Bu seçkilərin nəticələrini necə qiymətləndirmək olar? Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli 10 il təxminən Türkiyədə çalışıb, Türkiyədəki vəziyyəti çox yaxşı bilir.
Türkiyə tarixində son 13 ildə birinci dəfədir ki, Erdoğanın partiyası əsas üstünlüyü əldə eləyə bilmədi. Bu nə deməkdir Türkiyə seçkiləri, Türkiyə seçkiləri, ümumiyyətlə Türkiyə siyasəti üçün?
Əvvəl onu deyim ki, Erdoğan 2002-ci ildə AKP 34,3% səs toplayan zaman, indikindən az səs toplasa da indikindən çox millət vəkili çıxarıb və tək başına hökumət qurmuşdu. İndi isə ondan ilk o 2002-dən bugünə qədər keçən dövrdə ondan da ilk hökumət qura bilmədi tək başına. Bunun səbəbi partiya, 4 partiyanın parlamentə girməsi, yəni bariyeri keçməsidir. Əlbəttə ki, AKP çox böyük o itkisi və səs itkisinə məruz qalmayıb. Hələ indiki halda 40-41% az səs deyil Türkiyə cəmiyyətində və Türkiyə ərazisini götürsək 86%-ndən millətvəkili çıxarmış yeganə partiyadır. MHP 31%-ndən, CHP 36%-ndən, digər isə 80%-ndən millətvəkili çıxara bilmədi. Bu baxımdan hələ də Türkiyənin birinci partiyasıdır. Amma Türkiyədə hökumət qurmamasının bir neçə səbəbləri var məncə. Bunun, yəni tək başına hakimiyyətə gələ bilməməsi, hakimiyyətdə qala bilməməsinin. Bunun da birinci növbədə AKP yeni bir sistemə keçdi və üçüncü dönəm millətvəkilliyini qadağan elədi. Bu, partiyanın çox önündə gedən insanların kənarda qalması və prosesdən soyulması idi. Eyni zamanda partiyanı quran insanlar da kənarda qaldı çoxu. Bunun müəyyən təsirləri oldu. Yəni, bu təsirsiz ötüşmədi. Hələ ki, bizim cəmiyyətlər kimi Türkiyə, Azərbaycan cəmiyyətlərində uzun müddət bir yeri tutub orada qalmaq istəyən insanlar çoxdur. İkinci önəmli səbəb Türkiyədə AKP-nin lideri dəyişsə də prezident kürsüsündə oturan Erdoğan faktiki olaraq kənardan partiyanı idarə etmə istəyindən əl çəkmədi. Bu, Türkiyə parlamentar sistemində çox da yaxşı qarşılanan bir şey deyil ki, prezident hökumətin içinə tez-tez müdaxilə etsin. Bu baxımdan cəmiyyət mən düşünürəm ki, AKP-nin artıq Erdoğan ora çıxdığı üçün, prezident olduğu üçün prosesdən uzaqlaşdırma və ya biraz daha aşağı salma fikrini mənimsədi və Türk cəmiyyəti buna getdi. Üçüncü önəmli məqam Erdoğanın çox sürətlə başkanlıq sistemini istəməsi, daha doğrusu israrla istəməsi və buna bir cavabdır bu seçki. Yəni, cəmiyyət parlamentar sistemdən vazgeçmək istəmir. Əgər istəsəkdə Erdoğanın istəkləri o zaman gerçəkləşmiş olardı. Bu da bir siqnaldır. Və digər bir məqam isə mən düşünürəm ki, Kürtlərin daha öncə sadəcə hərbi və ya əskəri yolun nəticə əldə etmək istəyənlərin daha sonra partiyalaşıb siyasi sistemin içərisində inteqrasiya olunaraq Türkiyədə hakimiyyətdən istədiklərini qoparma yoluna girməsi və xüsusilə ana müxalifət CHP-nin onlara dəstək verərək parlamentdə bariyer problemini çözmə girişimi AKP-nin düşüşünün digər bir səbəbidir. Çünki Kürt HDP partiyası, Kürtlərin təmsil olunduğu HDP partiyası bariyeri keçən kimi avtomatik olaraq Türkiyənin seçki sistemi elə bir sistemdir ki, don sistemi burada təxminən 70-80 millətvəkilinin itirməsi öncədən də məlum idi ki, əgər onlar bariyeri keçərsə, onların o qazanacağı 70-80 birinci partiyadan gedəcək, AKP-dən gedəcək. Bu da təbiidir, yəni o prosesi istənilən, izləyən şəxs bilirdi ki, bu belə olacaq. Və bunların hamısı qiymətləndirilərkən bir şey də unutmayaq. Türkiyədə Kürtlərə daha çox demokratiya və ya onlara yeni hüquqların verilməsi gündəmdə idi və başqanlıq sistemi gündəmdə idi. Bu seçki baxımından mən düşünürəm ki, bu baş tutmayacaq. Nədən? Çünki AKP və HDP əgər hökumət qursalar belə, lazım olan konstitusiyanı dəyişmək üçün lazım olan 367 millətvəkilinə çatmır. Bu demək ki, nə başqanlıq sistemini AKP keçə bilməz, nə də HDP istədiyini onun ala bilməz. MHP bu prosesin karşısında olduğu için MHP seslerini kısmına artışa da elə ciddi bir artış yoktu. O da aslında seçkidə ucuzan tərəfdə. Çünkü onlar çok düşünürdüler ki artık iktidar falan hikayeleri bulurdular. Bu bakımdan düşünüyorum ki MHP de müəyyən uğursuz partiya kategorisinde kıymetlendirilə bilər. Xüsusilə İstanbul'da HDP'den daha az kəs yığmaları çok ciddi bir itkidir onlar için. Ama ne gözlənilir Türkiye siyasetinde? Sözsüz ki bir koalisyon hükümeti olacak ya da kenardan desteklenen azlık hükümeti olacak. Koalisyon hükümeti olarsa AKP, CHP ile ittifak kurması ben şahsen düşünmürəm. AKP'nin ama iki yolu var, HDP ve MHP ile ittifak kurması. HDP ile ittifak kurarsa çok süratle AKP'nin mevcut olan sesleri de iter. Ve AKP kısa müddette eriyip yok olacak bir parti haline gelen. MHP ile de iktidar kurarsa, kalite giderse o zaman da Kürt açılımı vesaire tamamen ortadan kalkmalıdır. Başkanlık sistemi de danışığı ortadan kalkmalıdır. Bu da özlüğünde ben düşünüyorum ki yine diğer problemlerin ya hem terörün yeniden dirilmesi hem de faktik olarak Erdoğan'ın istekleri karşısında hükümetin devamlı olarak problem görmesine getirip çıkaracak. Bu bakımdan da gece tezi yeni bir seçkiye gidilecek Türkiye'de. Yani bu olabilsin ki bu hükümet kurma 45 gün erzimde belirsiz birinci partiye eğer hükümet kurabilmese ikinci partiye verilir bu şans. Ama birinci parti AKP olduğu için o bir hükümet kurabilmişse demek ki otomatik olarak yeni seçkiler gündemde olacaktır. Çünkü CHP onsuz da kurabilmeyecek hükümeti.
Ama Eskemim HDP artık demeyip mi ki Erdoğan partisinden koalisyeye gitmeyecek?
O meydanlarda değil ama siyasette hem şey iki dört eləmir. Biraz daha bu proses gittikten sonra orada müəyyən kürsüler kazanıldıktan sonra herkes daha mümbit bir şəraiti vaxtı gözlemeye başlayır. O bakımdan bugün deyimler herkes olmazlarını deyir. Ama neler olacak o hamısı açık kalır. Olmazları biz indi bilirik. Mesela MHP deyir ki Kürt açılımıyla AKP ile devam etmez. Başkanlık sistemi gündeme gelirse devam etmez. Bunun haricinde bunları götürsen MHP ile AKP ittifakı mümkündür demektir. Yani olmazları deyip ama neler olacağı olmasanın üzerindedir. Eyniyle de HDP düzdür. Meydanlarda AKP ile ben iktidar ortağı olmayacağım deyip ve xüsusen Erdoğan'a senin ben başkan yaptırmam deyip ama bunları kenara koysan seninle bir arada olurum demektir bu. Yani demek istediğim budur ki herkes olmazlarını deyip ama ne onun haricinde her şey olması mümkündür ve siyasette de hele bütün yollar kapanmıyor. Düzdür yani her seçki öncesi tansiyon yüksek olur veya yüksek tansiyonda herkes olduğundan daha çok sert danışır ki karşı tarafın karşısında olduğunu göstersin. Ama seçkiden sonra siyaset öyle bir şey ki demokratik prosestlerde bir uzlaşma senedidir. Ve ben düşünmüyorum ki Türkiye hükümeti kalacak. Yəqin ki yakın vaxtlarda ortak bir çözüm en azından ya Erdoğan'ı kenardan destekleyen ama dediğim gibi Kürt açılımı prosesini refe kaldıran bir hükümet kurması halinde MHP kenardan destek vererek tek başına da hükümet kurdurabilir. AKP'ye bu mümkün de azlık hükümeti tarihinde, Türkiye tarihinde bu olubdu. Yahut da Türkiye'de birbaşa kalise gidip daha uzun müddetli yani erken seçkini bir yıl sonra yok. Mesela 3 yıl sonra erken seçki, 2 yıl sonra erken seçki gitme şartıyla da bir çoklu hükümeti de kurabilir. MHP ile ayrıca HDP ile de kurabilir. HDP'nin şartları, HDP bugün onsuz Türkiye partiyası kimi artık 13% topluyorsa bu Türk siyasetine girmek için aslında imkanlar aktaracak. Bu imkan eğer birbaşa hükümet ortaklığı imkanıdırsa ben düşünmüyorum ki onlar ondan imtina etsin.
Bəs tekrar seçki ne kadar realdır ve neticesi ne olabilir?
Tekrar seçki bence gündemde var. Ne mənada var? Çünkü dediğim variantların hiçbiri baş tutmazsa onsuz da bu sistem yeniden revizyona, yeniden yenilenmeye gitmelidir. Bu bakımdan AKP eğer HDP veya MHP ile ya da CHP ile, CHP ile dediğim gibi hiç ihtimal yoktur. Çünkü ana muhalefet kimi daima dedişipler. Şimdi bir ortak parti kurma, ortak bir hükümet kurma ihtimali demir akı sıfıra yakındır. Ama HDP ve MHP ile imkanları var. Bu imkan baş tutmazsa diğer üç partiyanın bir araya gelme şansı yoktur. Çünkü bir HDP ile MHP'nin o bir yerde olacağı bir hükümet düşünülebilmez çok karşı kutuplardı. Ve kesinlikle bu mümkün değil. Yani tek mümkün olmayan şey odur zaten. O üç partinin bir arada olması. Diğerleriyle ne çıkıyor karşıya? Eğer AKP hükümet kurabilirse diğerleri kurabilir. Diğerleri de kurabilmezse 45 gün müddetinde AKP kurmazsa Prezident Erdoğan selahiyetleri verecek Kılıçdaroğlu'na hükümet kurmak için daha 45 gün müddet. O 45 gün müddette dediğim gibi AKP ile razılaşmayan bir CHP varsa o zaman HDP MHP ile de razılaşması mümkün değil. HDP ile mümkün de MHP ile mümkün değil çünkü HDP orada olacak. Böyle olan halde o 90 günden sonra yine bir seçki geçirilme kararı verilebilir. Ya da bu müddette bir azlık hükümeti desteklenir müvekket olarak AKP'nin azlık hükümeti ama konkret olarak bir yıl sonra ya da 6 ay sonra seçkiye gitme şartıyla. Herhalde yakın günlerde daha netleşecek ama bütün halde düşünen ki siyaset bir uzlaşma senek olduğu için herhalde ortada bir uzlaşma olacak ve yakın belki 6 ayda hele seçki olmayacak.
Geçen seçkilerde eskem böyle deyip Türkiye cəmiyyəti, mühafizəkarları hələ də dəstəkləyir. Mühafizəkar cəmiyyəti və Erdoğanın arxasındadır. Bütün Erdoğanın belə deyə avtoritar sayılan qərarlarına baxmayaraq belə bir rəy formalaşmışdı seçkidən çıxan nəticə olaraq. Bu seçkidən çıxan bu mənada nəticə nədən ibarətdir? Yəni Erdoğan bir siyasətçi kimi necə qiymətləndirilə bilər?
Bu birbaşa Erdoğan'ın seçkisi değildi aslında. Bu Davutoğlu'nun ilk seçkisiydi. Çünkü Erdoğan bak o proseslerin hamısında istifadə edildi ve tezgin seçkilerin 50%'ını çok ses toplayarak öz kürsüsünü korudu. O bakımdan bunu birbaşa ben Erdoğan'ın oylanması veya sese koyulması gibi kıymetlendirmiyorum. Lakin AKP'nin bir ermeye gitmesi bu realdı. Ama muhafizekar cemiyet ya da cemiyetin çoxunu muhafizəkar təbəqəni dəstəkləməsi prinsipi diqqətlə baxsaq heç bir şey dəyişmir. Yəni AKP-də 41% və MHP-də 17-16% yenə biz üst-üstə götürəndə cəmiyyətin çoxluğu bu prosesin dalındadır. Əslində MHP-yə gedən səslər də, AKP-dən MHP-yə gedən səslər də, AKP-dən HDP-yə gedən səslər də o kürt muhafizəkar təbəqə. Bunlar ciddi bir dəyişim deyil, sadəcə yer dəyişmədi. İdeoloji değişim değil. Bu bakımdan Türk cemiyetinin muhafizekar üstünlüğü onsuz da kalır. Sadece olabilsin ki topların yeri değişmiş görünür.
Bunu Ələsgər Məmmədli deyir. Azərbaycanda tanınmış hüquqşünas olan Ələsgər Məmmədli təxminən 10 il Türkiyədə çalışıb. Türkiyədəki siyasi vəziyyəti çox yaxşı bilir. O, dünən bazar günü Türkiyədə parlament seçkilərinin nəticələri və mümkün perspektivləri barədə danışdı.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter'də.
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live'da səslənən reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləyə bilərsiniz, mətnlərini oxuya bilərsiniz. Videolar var, onlara baxa bilərsiniz. Onlardan birini deyim, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin göstərişindən sonra Bakıda Dostluq Parkında tikilmiş villalar sökülür. Ən maraqlısı odur ki, söküntüyə Hacı Bala Abutalıbov rəhbərliyi eləyir, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı. Traktorlar sökür, musiqiçilər mahnı çalır. Onlar hətta həmin söküntüyə və orada aparılan abadlıq işlərinə xüsusi musiqiçilər dəvət olunub. Bunun videosu var, özünüz baxa bilərsiniz. Bugün Lökbatanda yanğın olub, təxminən gün orta saatlarında yolun kənarında həmin yanğın yəqin ki elə bir ziyan vurmayıb. Hadisə yerində çəkilmiş videonu internet istifadəçilərindən biri çəkib. Yanğın məlumat verim ki tezliklə söndürülüb. Dinləyicilərimiz də maraqlı hadisə görsələr və yaxud da onlar üçün hər hansı bir maraq doğuran nəyisə görsələr, onun şəklini çəkib və ya videosunu çəkib Azadlıq Radiosuna göndərə bilərlər. Maraqlı olsa saytımızda yerləşdiriləcək. Bununla da Azadlıq Life'ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilemə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qoyulayım. Bu mədəni canında da üç qarı qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi köksünlə qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live'da. We'll be right back.